Abdullah. Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី3ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំពុយវិស័យនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន
់ៗគ្រោះរញ្ជួយដីកម្រិត 7.2 Richter កើតឡើងនៅតៃវ៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង្គការអ៊ូតុងនឹងពិភាក្សាអំពីថវិកាយោធាដែលស្នើឡើងសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុក្រែនរុស្ស៊ីវាយប្រហារអ៊ុក្រែនដោយប្រើកាំជ្រួចមីស៊ីលនិងដ្រូន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាស្ដីពីលោកហ៊ុនសែនបដិញ្ញាការពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់ពីលោកឡើងធ្វើជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបារម្ភអំពីលំហសេរីភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាក្រោយមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នត្រូវចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់វត្តមាននៃសមាគមអ្នកប្រើប្រាស់នឹងជួយកាត់បន្ថយចំណីអាហារដែលគ្មានគុណភាពលោក Blinken ទៅបារាំងនិង Belgium ដើម្បីពង្រឹងសាមគ្គីភាពលើបញ្ហាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងតំបន់ Gaza លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមជើញលោក
អរគុណគ្រោះរញ្ជួយដីកម្រិត 7.2 Richter បានកើតឡើងនៅតៃវ៉ាន់នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះដោយបណ្ដាលឲ្យដាច់ចរន្តអគ្គិសនីជាច្រើនកន្លែងនិងអគារមួយចំនួនដួលផ្អៀងនៅភាគខាងកើតកោះតៃវ៉ាន់មនុស្សយ៉ាងតិច9អ្នកបានស្លាប់និងជាង900អ្នកទៀតបានរងរបួសចំណុចកណ្ដាលនៃគ្រោះរញ្ជួយដីនេះស្ថិតនៅចម្ងាយ25គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងសមុទ្រភាគខាងកើតនៃកោះតៃវ៉ាន់និងមានជម្រៅ 15.5 គីឡូម៉ែត្រទីភ្នាក់ងារធាតុអាកាសតៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់ថាគ្រោះរញ្ជួយដីនេះបានបណ្ដាលឲ្យកម្រិតទឹកសមុទ្រនៅភាគខាងកើតតៃវ៉ាន់មានការប្រែប្រួលនិងមានការប្រកាសព្រមានអំពីរលកយៈស៊ូណាមីតាំងពីពេលដែលគ្រោះរញ្ជួយដីនេះបានកើតឡើងដំបូងនៅម៉ោង 7:58 នាទីព្រឹកម៉ោងនៅកោះតៃវ៉ាន់មកការរញ្ជួយតិចតួចក្រោយមកទៀតជាង100ដងបានកើតឡើងវាជាគ្រោះរញ្ជួយដីដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតដែលបានកើតចំកោះតៃវ៉ាន់នៅពេលរយៈពេល25ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអគារយ៉ាងតិច26ខ្នងបានដួលរលំទាំងស្រុងឬផ្អៀងទៅមួយចំហៀងនៅទូទាំងកោះតៃវ៉ាន់ការជួយដីនេះបានបដាមានការខូចខាតនៅទូទាំងកោះតៃវ៉ាន់ដោយករណីធ្ងន់ធ្ងរបំផុតគឺកើតឡើងនៅស្រុកហួលៀននៅភាគខាងកើតអគារជាង10ខ្នងនៅទូទាំងស្រុកនោះបានផ្អៀងទៅមួយចំហៀងខណៈដែលមនុស្សជាង10នាក់បានត្រូវជួយសង្គ្រោះពីអគារដែលផ្អៀងមួយចំហៀងនៅស្រុកហួលៀននោះមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ម្នាក់នៅជាប់កាំងក្នុងអគារនោះរូបភាពនៃការគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដែលចែកចាយនៅទូទាំងបណ្ដាញសង្គមអនឡាញបានបង្ហាញឲ្យឃើញជាន់ទី1នៃអគារមួយក្នុងនៅក្នុងស្រុកហួលៀនបានរលំដួលទាំងស្រុងហើយអគារផ្សេងផ្សេងទៀតបានផ្អៀង45ដឺក្រេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង្គការអ៊ុតុងដែលកំពុងជួបគ្នានៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុកសែលដែលត្រូវគេរំពឹងថានឹងពិភាក្សាអំពីសំណើមួយដើម្បីបង្កើតមូលនិធិដែលមានទឹកប្រាក់$100,000,000ដើម្បីគាំទ្រយុទ្ធាយុខានផែនការដែលត្រូវបានដាក់ស្នើដោយអគ្គលេខាធិការអង្គការអ៊ុតុងដូជែនស្តូតិនបឺកក៏រួមមានការធ្វើឲ្យអង្គការអ៊ុតុងតេកតិនកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងការសម្របសម្រួលការជួយខាងផ្នែកយុទ្ធាដែលត្រូវផ្ដល់ដោយប្រទេសជាសមាជិកផ្សេងទៀតជាទូនីតិ1ដែលត្រូវបានបំពេញដោយក្រុមចម្រុះដែលមានប្រទេសជាង50ដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Stoltenberg បានប្រាប់ពួកអ្នកយកព័ត៌មាននៅថៃពុតនោះថានេះវាជាការសំខាន់ដែលគាំទ្រអ៊ុក្រែនលើការពឹងផ្អែកការស្ម័គ្រចិត្ត តិចជាងការផ្ដល់ឲ្យរយៈពេលខ្លីនិងពឹងផ្អែកកាន់តែខ្លាំងឡើងលើការតាំងចិត្តរបស់អង្គការឧត្តមសម្រាប់រយៈពេលយូរលោកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាពួកមេមជ្ឈការអ៊ុខែននឹងអាចធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅផែនការនៅសមរភូមិនៅសមរភូមិជាមានការគ្រប់គ្រងដែលអាចព្យាករបានលោកស្រុតតឹមបីក៏បាននិយាយដែរថាផែនការនេះក៏នឹងបញ្ជូនសារមួយទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីថារុស្ស៊ីមិនអាចឈ្នះដោយការបន្តសង្គ្រាមរហូតដល់សម្ពត្តិនិមិត្តរបស់អ៊ុខែនធុញទ្រាន់ក្នុងការផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងនោះទេសេចក្តីសម្រាប់ចុងក្រោយលើសំណើនោះនឹងមិនកើតមានឡើងទេរហូតដល់តែប្រមុខរដ្ឋរបស់អង្គការឧត្តមជួបគ្នានៅឯសនសិទ្ធិកំពូលនៅខែកក្កដាមុនការចរចានៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុកសែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអង់តូនីប្លីនកិនបានបន្តអំពាវនាវដល់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបញ្ចេញជំនួយយោធាដល់ប្រទេសអ៊ុខែនអ៊ុខែនបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារលើអ៊ុខែនរយៈពេលមួយយប់ដោយប្រើកំជួតមីស៊ីលនាំផ្លូវ3គ្រាប់និងដ្រូនប្រភេទ Shahed 4គ្រឿងកងទ័ពអាកាសអ៊ុខែនបានរាយការណ៍ពីការបំផ្លាញដ្រូនទាំង4គ្រឿងដោយការបាញ់ទាក់ស្កាត់ដែលធ្វើឡើងនៅតំបន់ Khmelnytsky Zhytomyr Kirovohrad និងទីក្រុង Cherkasy លោក Andriy Rakovy អភិបាលតំបន់ Rykovohrad បាននិយាយថាមានការឆេះដុតទឹកមួយដោយសារការវាយប្រហារនេះក៏ប៉ុន្តែបានរាយការណ៍ថាមិនមានមនុស្សរងរបួសទេកងទ័ពអាកាសបាននិយាយថាកំជួតមីស៊ីលបានដាល់ការវាយប្រហារតំបន់ Donetsk ភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុខែនមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍ភ្លាមភ្លាមពីការខូចខាតទេប្រធានាធិបតីអ៊ុខែនលោក Volodymyr Zelensky កាលពីថ្ងៃគឹមសិលមិញបានចុះហត្ថលេខាដោយសេចក្តីពីងច្បាប់មួយឲ្យខ្លាយទៅជាច្បាប់ដោយបញ្ចុះអាយុបម្រើយោធាពី27ឆ្នាំទៅ25ឆ្នាំសេចក្តីពីងច្បាប់នោះបង្កើនចំនួនជនស៊ីវិលក្នុងកងទ័ពអ៊ុខែនដែលអាចធ្វើការប្រយុទ្ធជាអ្វីដែលយោធាបានសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើជាច្រើនខែមកហើយសេចក្តីពីងច្បាប់នោះកើតមានឡើងនៅពេលដែលអ៊ុខែនដោះស្រាយការបាត់បង់យោធាក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកនេះក្រោយពីការឈ្លានពានដោយរុស្ស៊ីដូសីនីនស្គីបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ជិត1ឆ្នាំបន្ទាប់ពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះត្រូវបានអនុម័តដោយសភានៃប្រទេសអ៊ុខែនមកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបាននិយាយការពីយប់ថែមទៀតថាលោកខឹងនឹងឈឺចិត្តបន្ទាប់ពីការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងតំបន់ Gaza បានសម្លាក់បុគ្គលិកអង្គការ World Central Kitchen 7នាក់លោកបៃដិនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាពួកគេបានផ្តល់ម្ហូបអាហារដល់ជនស៊ីវិលដែលអត់ឃ្លាននៅពេលសង្គ្រាមពួកគេក្លាហាននិងមិនគិតពីខ្លួនឯងនោះទេការស្លាប់របស់ពួកគេគឺជាសោកនាដកម្មលោកបៃដិនបានមានប្រសាសន៍ថាការវាយប្រហារកាពីថាអង្គនោះគឺមិនមែនជាឧបទ្ទហេតុដាច់ដោយឡែកពីគេតែឯងនោះទេនឹងថាអ៊ីស្រាអែលមិនបានធ្វើគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារបុគ្គលិកជំនួយមនុស្សធម៌ដែលព្យាយាមផ្តល់ជំនួយដែលត្រូវការខ្លាំងបំផុតដល់ជនស៊ីវិលនោះឡើយអង្គការ World Central Kitchen បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានផ្អាកការផ្តល់ជំនួយនៅក្នុងតំបន់នោះនៅក្រោយការវាយប្រហារនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បានទទួលស្គាល់ថាកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារដោយអចេតនាលើជនស្រុតត្រង់អ្នកនាំពាក្យសេពីមានលោកស្រី Karine Jean-Pierre បាននិយាយថាលោក Biden បានទូរស័ព្ទទៅលោក Jose Andres ដើម្បីសម្ដែងការរំលឹកទុកដល់ជ្រៅជ្រះបំផុតនិងបាននិយាយថាលោកមានអារម្មណ៍សោកសៅជាមួយនឹងគ្រួសារអង្គការ World Central Kitchen ទាំងមូលក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងស៊ើបអង្កេតនីវៀមួយគ្រឿងចប់សង្ស័យថារំលោភលើការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើកូរ៉េខាងជើងនៅក្រោមមានរបាយការណ៍ថាកប៉ាល់នេះត្រូវបានរឹបអូសកាលពីដំណាច់សប្តាហ៍ការស៊ើបអង្កេតនេះមានឡើងក្រោយកាលពីអតីតមុនរដ្ឋាភិបាលកូម៉ូស្គូបានប្រើអំណាចវីតូរបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ឈប់ការឃ្លាំមើលជាផ្លូវការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើកូរ៉េខាងជើង នៅពេលមានការស៊ើបអង្កេតអំពីការផ្ទេរអាវុធរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយន្តហាប់នៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការណ៍ថាអាជ្ញាធរកូរ៉េខាងត្បូងបានរឹបអូសនាវាដឹកទំនិញមួយគ្រឿងមានចំនួន3000តោនមានឈ្មោះ Daeji កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលមិនបានចុះឈ្មោះក្នុងប្រទេសណាមួយទេក្នុងដែនទឹកទល់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រខាងត្បូងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាននេះមានចែងបានចែងដោយនាយកដល់ប្រភពខាងសន្តិសុខនានាថានាវានេះត្រូវបានចាប់នៅពេលវាធ្វើដំណើរពីកូរ៉េខាងជើងទៅរុស្ស៊ីដល់កាត់តាមប្រទេសចិនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយន្តហាំបានរាយការណ៍ថាមានមនុស្ស13នាក់ស្ថិតនៅលើកប៉ាល់នេះរួមមាននាយនាវាសញ្ជាតិចិននិងក្រុមនាវិកចិននិងឥណ្ឌូនេស៊ីផងដែរ
អនុណេនីជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនបដិញ្ញាការពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់ពីលោកឡើងធ្វើប្រធានព្រឹទ្ធសភាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបារម្ភអំពីលំហសេរីភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាក្រោយមន្ត្រីបកជំទាស់ត្រូវចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់វត្តមាននៃសមាគមអ្នកប្រើប្រាស់នឹងជួយកាត់បន្ថយចំណីអាហារដែលគ្មានគុណភាពលោក Blinken ទៅបារាំងនិង Belgic ដើម្បីពង្រឹងសាមគ្គីភាពលើបញ្ហាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងតំបន់ Gaza ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Trump ប្រុងប្រៀបរៃអង្គាសប្រាក់ខណៈលោក Biden នឹងទៅមើលស្ពានបាក់នៅទីក្រុង Baltimore សហគមន៍កសិករនៅវាលខ្សាច់រដ្ឋ California ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការកាត់បន្ថយទឹកទ្រង់ទ្រាយធំពិភពលោកត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការវាយប្រហាររបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រោយការវាយប្រហារនៅទីក្រុងមូស្គូអ្នកកាសែតអាមេរិកលោកអ៊ីវ៉ាន់ហ្គឺស្កូវិចនៅបន្តជាប់ឃុំនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីអនុរាជនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីបានក្លាយជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាដោយការរៀបចំទុកក្រោយការចាកចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានបដិញ្ញាការពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបបរាជានិយមនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្របពេលដែលអ្នកវិភាគខ្លះថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមិនទាន់មានភាពចម្រើនទៅមុខនៅឡើយលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដ៏មានឥទ្ធិពលលោកហ៊ុនសែនបានក្លាយជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃទីការទី5ដោយការគ្រងទុកហើយបានបដិញ្ញាការពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបបរាជានិយមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងនីតិរដ្ឋនាសម័យប្រជុំដំបូងនៃព្រឹទ្ធសភានៃទីការទី5នៅថ្ងៃពុធនេះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាចំនួន62រូបបានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទតែងតាំងលោកហ៊ុនសែនជាប្រធាននិងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកប្រាក់សុខុនជាអនុប្រធានទី1នៃព្រឹទ្ធសភាចំណែកលោកអ៊ុចបូរិតដែលធ្លាប់ជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្រសួងការបរទេសក៏ត្រូវបានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបោះឆ្នោតតែងតាំងជាអនុប្រធានទី2នៃព្រឹទ្ធសភាដែលបានថែក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកសាយឈុំតាំងពីឆ្នាំ2015មកការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនដើម្បីការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ស្របតាមព្រះរាជបន្ទូលរបស់ព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីដែលព្រះអង្គបានយាងជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នាសម័យប្រជុំដំបូងនៃព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី5នៅថ្ងៃពុធនេះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងក្នុងវិមានព្រឹទ្ធសភាដែលមានវត្តមានពីអង្គទូតនានាប្រចាំនៅកម្ពុជាយ៉ាងដូចនេះថា
យើងនឹងការពារយ៉ាងមុតមាំនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបបរាជានិយមនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងនីតិរដ្ឋយើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីធានាបាននូវឯកភាពភាពនិងសាមគ្គីភាពសង្គមដ៏រឹងមាំនិងការពារឯករាជ្យអធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៃប្រទេសជាតិយើង
ប្រធានប្រសិទ្ធភាពនីតិការទី5និងជាឪពុកបង្ការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជារូបនេះក៏បានបញ្ជាក់អំពីការងារអធិភាពរបស់ប្រសិទ្ធភាពផងដែរដែលក្នុងនោះរួមមានការលើកកម្ពស់ការទូតសភាដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងដៃគូអន្តរជាតិនិងធ្វើការរួមគ្នាតាមរយៈកិច្ចសន្ទនានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាសកលដូចជាបញ្ហាសង្គ្រាមការប្រកួតប្រជែងជាយុទ្ធសាស្ត្ររវាងមហាអំណាចនិងបញ្ហាផ្សេងទៀតជាដើមការងារអធិភាពផ្សេងទៀតគឺប្រសិទ្ធភាពនឹងធ្វើការជាមួយអង្គបោះឆ្នោតដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដើម្បីបន្តចូលរួមដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យរូបនីយកម្មការកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពសេវាសាធារណៈនេះបាទតាមលោកហ៊ុនសែនការខ្លាយខ្លួនជាប្រធានប្រសិទ្ធភាពនាពេលនេះបានធ្វើឲ្យគោលបំណងធំចំនួន2របស់លោកហ៊ុនសែនខ្លាយជាការពិតគឺកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឯលោកបានខ្លាយជាប្រធានប្រសិទ្ធភាពលោកហ៊ុនសែនដែលធ្លាប់ដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាជិត4ទសវត្សរ៍ត្រូវបានអ្នកវិភាគនយោបាយមួយចំនួនមើលឃើញថាលោកនឹងនៅតែបន្តមានឥទ្ធិពលក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលហើយការចាក់ចែងពីស្ថាប័នរដ្ឋសភាទៅដឹកនាំស្ថាប័នប្រសិទ្ធភាពនោះគឺដើម្បីការពារសវត្ថិភាពនៃការកាន់អំណាចរបស់កូនគាត់គឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលបាននឹងកំពុងថាក្នុងដំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាង7ខែការឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានប្រសិទ្ធភាពនេះក៏ត្រូវបានអ្នកវិភាគមើលឃើញថាអំណាចកាន់តែត្រូវបានប្រមូលផ្ដុំក្នុងរង្វង់គ្រួសាររបស់លោកហើយដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យក៏ត្រូវបានមើលឃើញថាមិនសូវមានភាពរីកចម្រើនតែមុខច្រើននោះដែរនៅមុនពេលប្រសិទ្ធភាពបើកសម័យប្រជុំលើកដំបូងរបស់ខ្លួននាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះអតីតប្រធានប្រសិទ្ធភាពនៃទីការទី4លោកសៃឈុំដែលជាអនុប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចផងនោះត្រូវបានតែងតាំងជាឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រដែលមានឋានៈស្មើនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំណែកអតីតអនុប្រធានប្រសិទ្ធភាពពីររូបគឺលោកសំការនិងលោកទេពងឿនត្រូវបានតែងតាំងជាឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រមានឋានៈស្មើឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីឯកសារជនទាំង3នាក់ត្រូវបានតែងតាំងដោយព្រះមហាក្សត្រកាលពីថ្ងៃទី29ខែមិនិលឆ្នាំ2024នេះបាទតាមព្រះរាជក្រឹត្យចំនួន3ច្បាប់ផ្សេងគ្នាដែល VOA ទទួលបាននៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនីតិការទី5ទាំងអស់បានស្បោះចូលកាន់តំណែងនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងផងដែររាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយមានការចាប់ខ្លួនសមាជិកគណៈបកជំទាស់ជាបន្តបន្ទាប់អ្នកតាមដានសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមួយចំនួនបារម្ភអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលំហនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលគេសង្កេតឃើញមាននៅមានការរឹតបន្តឹងនិងកាន់តែរួមតូចទៅកញ្ញាស៊ុនលីនដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីការបន្តធ្លាក់ចុះនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការរឹតបន្តឹងលំហនយោបាយនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនសមាជិកឬសកម្មជនគណៈបកជំទាស់ជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2024សមាជិកគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកអ៊ុំវីរៈរតត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទរួមគំនិតក្បត់ដែលជាបទចោទពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការមេត្តភូមិនិវត្តមិនជោគជ័យរបស់មេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់លោកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2019នេះជាករណីទី2ដែលសមាជិកគណៈបកជំទាស់មួយនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួននាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមើលឃើញថារាល់មុនការបោះឆ្នោតតែងតែមានការឃាត់ខ្លួនឬចាប់ខ្លួនសមាជិកគណៈបកជំទាស់លោកបន្ថែមថាការចាប់ខ្លួនសមាជិកគណៈបកជំទាស់នេះជារឿយៗរងការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែលគាំទ្រគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យ
ទោះបីជាដល់រឿងហ្នឹងវាដល់រឿងចាស់ក៏ដោយប៉ុន្តែវាជិតដល់ពេលបោះឆ្នោតនៃទេសតាអបតារិទ្ធិនីខេតក្រុងខណ្ឌហើយនឹងស្រុកអញ្ចឹងនៅតែគេមើលឃើញថាគេអាចពិភពថាលំហសេរីភាពនយោបាយទៅកម្ពុជាមិនដែលមានភាពរួមតូច
អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងឃ្លាំមើលសេរីភាពមូលដ្ឋាននៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីប្រាក់ច័ន្ទមលីយល់ថាការចាប់ខ្លួនសមាជិកគណៈបកជំទាស់ជាបន្តបន្ទាប់បែបនេះធ្វើឲ្យលំហសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើនយោបាយកាន់តែតូចចង្អៀត
ករណីនេះគឺអត់ខុសគ្នាទេការបារម្ភនោះគឺនឹងធ្វើឲ្យបរិយាកាសនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនឹងអាចកាន់តែរួមតូចមានន័យថាទាំងសកម្មជននយោបាយឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋធម្មតានឹងគឺមិនសូវជាមានសេរីភាពពេញលេញឬក៏មិនសូវនឹងហ៊ានអនុវត្តសេរីភាពខាងសមាគមឬក៏ចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយបានពេញលេញ
បើតាមអ្នកស្រីប្រច័ន្ទម៉ាលីលោកអ៊ុំវិរៈរតគ្រាន់តែអនុវត្តសេរីភាពផ្នែកនយោបាយនិងសំដែងមតិប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីបន្ថែមថាភាគីពាក់ព័ន្ធគួរពិចារណាអំពីធាតុផ្សំបទល្មើសឡើងវិញដោយផ្អែកតាមគោលការណ៍ច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមុនពេលធ្វើការចោទប្រកាន់និងចាប់ខ្លួនបុគ្គលដែលជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយសាស្ត្រាចារ្យវិជាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសុវណ្ណរាប្រាប់ VOA ថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកនយោបាយជំទាស់នឹងកើតមានបន្តទៀតដើម្បីបង្រួមឬកាត់ផ្តាច់រចនាសម្ព័ន្ធថ្នាក់ក្រោមកុំឲ្យមានកម្លាំងងើបតបតនឹងគណៈបកកាន់អំណាច
អញ្ចឹងចរន្តនឹងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសតកម្លាំងនយោបាយប្រឆាំងគេមិនមានគេហៅថាសន្ទុះឬក៏ការបារម្ភអីឬក៏មិនមានយន្តការសេរីសង្គមថាលំហសេរីភាពនយោបាយអាចធូរស្បើយនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ទេ
ប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកស៊ុនចន្ទធីប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការចាប់ខ្លួនលោកអ៊ំវិរៈរតដែលមានតួនាទីជាអគ្គហិរញ្ញិករបស់គណៈបកកាលពីចុងខែមីនានោះគឺជាការគម្រាមកំហែងផ្នែកនយោបាយមកលើគណៈបកកម្លាំងជាតិ
គណៈបកកម្លាំងជាតិមើលឃើញថាការចាប់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកម្លាំងជាតិទាំងពីរក្នុងពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះគឺជាការបំផិតបំភ័យការគម្រាមកំហែងផ្នែកនយោបាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកលើគណៈបកកម្លាំងជាតិបាទ
ប្រធានគណៈបករូបនេះបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរនិងតុលាការទម្លាក់បទចោទនិងដោះលែងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកម្លាំងជាតិទាំងពីររូបឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីបង្ហាញមតិជាតិនិងអន្តរជាតិថាកម្ពុជាមានលំហសេរីភាពនយោបាយអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសំវិជ្ជាការប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការខាត់ខ្លួនលោកអ៊ំវិរៈរតនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការអនុវត្តច្បាប់ទៅតាមដីការបស់ចៅក្រមជំនុំជម្រះចេញដោយសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺដោយលើកហេតុផលថាសមាជិកបកជំទាស់រូបនេះបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌនៅលើបណ្ដាញសង្គម
ជាការអនុវត្តច្បាប់ចំពោះឈ្មោះអ៊ំវិរៈរតនេះសមាជិកអនុវត្តទៅតាមវិធានការច្បាប់មិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានយោបាយនោះទេជាងអ្វីដែលជាប់ប្រកាន់មកលើសមត្ថកិច្ចជាពិសេសចំពោះបតិប្រឆាំងមួយចំនួនដែលចោទប្រកាន់ថាមានការបំផិតបំភ័យគំរាមកំហែងទៅលើសកម្មជនគណបកណានោះគឺសមត្ថកិច្ចសូមធ្វើការបដិសេធទាំងស្រុងការចោទប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់គឺការអនុវត្តនេះគឺជាការអនុវត្តប្រតិកម្មច្បាប់
VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកផេងស៊ីភ័ណ្ឌប្រធានលេខាធិការដ្ឋានសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាននៅឡើយទេ VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីសាច់ញាតិរបស់លោកអ៊ំវិរៈរតបានដែរនៅថ្ងៃអង្គារនេះមុនពេលមានការចាប់ខ្លួនលោកអ៊ំវិរៈរតអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនលោកមើសេនហូហៅគៀវិសាលអនុប្រធានបណ្ដោះអាសន្ននៃគណៈបកកម្លាំងជាតិខេត្តកំពង់ចាមពីបទញុះញង់សមាជិកគណៈបកកម្លាំងជាតិរូបនោះគឺជាបេក្ខជនពេញសិទ្ធិឈរឈ្មោះលេខរៀងទី1សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី4ភរិយាលោកគៀវិសាលអ្នកស្រីញ៉ែសុខឿនថ្លែងថាការចាប់ខ្លួនស្វាមីរបស់អ្នកស្រីគឺជារឿងអយុត្តិធម៌មួយហើយថាវាជាការបំបាក់ស្មារតីសកម្មជនគណបកប្រឆាំងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំសွမ်းលីនដា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការប្រតិភសាជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ការបង្កើតសមាគមអ្នកប្រើប្រាស់អាចបង្កើនសុខភាពចំណីអាហារព្រមទាំងអាចជួយកាត់បន្ថយឬលុបបំបាត់អាហារនាំចូលដែលមានសារធាតុគីមីផងដែរការបង្កើតសមាគមនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងបារម្ភអំពីសុខភាពចំណីអាហារកញ្ញាទឹមរក្សារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ដំណាងសមាគមអ្នកប្រើប្រាស់អំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមសហការជាមួយនឹងសមាគមដើម្បីរកដំណោះស្រាយលើកង្វល់ដែលពួកគាត់ជួបប្រទះពាក់ព័ន្ធបញ្ហាចំណីអាហារខូចគុណភាពដែលនៅបន្តជាក្តីបារម្ភក្នុងសង្គមកម្ពុជាសមាគមអ្នកប្រើប្រាស់កំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធដែលមានការចូលរួមពីអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យចំណីអាហារសមាគមនេះនឹងជួយអ្នកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងការផ្តល់ការប្រឹក្សាឯករាជ្យជូនដល់អ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មឬចំណីអាហារដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហាសុខភាពឬបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតតំណាងក្រុមការងារដែលកំពុងរៀបចំបង្កើតសមាគមខាងលើលោកប្រាក់សេរីវត្តប្រាពី OA ថាកម្ពុជាបានបង្កើតនូវច្បាប់ស្តីពីការការពារអ្នកប្រើប្រាស់ដូចនេះដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងពីសិទ្ធិរបស់ពួកគេសមាគមអ្នកប្រើប្រាស់នឹងធ្វើការណែនាំ នាំពួកគេឲ្យយល់ដឹងពីការបញ្ចេញមតិនិងកង្វល់អំពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារក៏ដូចជាគុណភាពនៃសេវាកម្មណាមួយ
សមាគមកើតឡើងដើម្បីយើងស្របទៅតាមច្បាប់ទីពីកិច្ចការពាណិជ្ជប្រើប្រាស់ណាបង្កើតជាសមាគមអ្នកប្រើប្រាស់ទៅដើម្បីយើងផ្ដល់ប្រឹក្សាជូនអ្នកប្រើប្រាស់និងសម្របសម្រួលបញ្ហាទាក់ទងទៅនឹងកង្វល់របស់អ្នកប្រើប្រាស់
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកប៉ែនសុវីជាតិប្រាប់ VOA ថាការនាំចូលផលិតផលពីបរទេសគឺជារឿងដ៏សំខាន់សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកព្រោះប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់អាចមានលទ្ធភាពក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលឬចំណីអាហារកែច្នៃដោយខ្លួនឯងបាននៅឡើយទេលោកបន្ថែមថាក្រសួងតែងតែមានវិធានការលើការនាំចូលអាហារមានសារធាតុគីមីប៉ុន្តែពេលខ្លះក្រសួងមិនអាចទប់ស្កាត់ការលួចនាំចូលអាហារដែលគ្មានសុវត្ថិភាពពីក្រៅប្រទេសទាំងស្រុងបានឡើយព្រោះឈ្មួញនាំចូលអាហារទាំងនោះមានវិធីច្រើនក្នុងការដឹកជញ្ជូនដើម្បីគេចពីការត្រួតពិនិត្យរបស់មន្ត្រីជំនាញ
ជាការពិតណាស់យើងត្រួតពិនិត្យជាប់ជាប្រចាំមែនក៏ប៉ុន្តែជួនកាលយើងនៅឃើញថាមានទំនិញខ្លះនៅតែឆ្លៀតចូលតាមផ្លូវនេះផ្លូវនោះក៏ប៉ុន្តែនៅដល់ទីផ្សារហើយក៏យើងនៅតែធ្វើការត្រួតពិនិត្យបន្តទៅទៀតដោយអនុលោមតាមច្បាប់សុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារ
លោកបានអំពាវនាវដល់អាជីវករបញ្ឈប់យកផលិតផលឬអាហារដែលមានសារធាតុគីមីអាហារហូសុពលភាពនិងអាហារបង្កកទុកគ្មានស្តង់ដារមកផ្គត់ផ្គង់លើទីផ្សារតទៅទៀតដើម្បីការពារសុខភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាជនដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកំអេងលើកឡើងថាចំណីអាហារដែលមានសារធាតុគីមីដូចជាអាហារបង្កកអាហារហូសុពលភាពជាបន្ទុកនៃមេរោគដែលអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់គ្រោះថ្នាក់លើសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់អាហារទាំងនោះ
ខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យក្រសួងចាត់វិធានការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការនាំចូលអាហារបង្កកឬខូចគុណភាពទាំងអស់ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពធានាសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងវិញទៀតក៏បង្ហាញអំពីការទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជារដ្ឋចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្លួនត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះអាយុជីវិតក៏ដូចជាសុខភាពរបស់ពួកគេ
ដំណើរគ្នានឹងពេលមានការត្រៀមបង្កើតសមាគមអ្នកប្រើប្រាស់អាញាធិរមានសមត្ថកិច្ចបានរៀបអូអាហារខូចគុណភាពជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាស្លាប់មាន់និងបង្គាចាក់ចាហួយជាដើមកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហការជាមួយនឹងអាញាធិរមូលដ្ឋានក៏បង្ក្រាបបាននៅឈាមជ្រូកដែលធ្វើពីឈាមគោនិងសណ្តែកបណ្ដោះដែលដាក់សារធាតុគីមីហួសកំណត់សរុបចំនួន73គីឡូក្រាមនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រកួតប្រជែងនិងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំតំរសា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken ធ្វើដំណើរទៅប្រទេសបារាំងនិង Belgium នៅដើមខែមេសានេះដើម្បីលើកកម្ពស់សាមគ្គីភាពនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីគាំទ្រអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីនិងអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងក្រុមហាម៉ាស់អ្នកវិភាគនិយាយថាលោក Blinken ប្រឈមនឹងការងារដ៏លំបាកមួយអ្នកស្រី Cindy Sen អ្នករាយការណ៍ជាន់ខ្ពស់ផ្នែកការទូតនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
រុស្ស៊ីបានវាយប្រហារក្រុងខាគីវភាគអេសានអ៊ុយក្រែនដោយគ្រាប់បែកពីអាកាសកាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនាជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2022ដោយបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស16នាក់របួសក៏ដូចជាបង្កការខូចខាតធំធេងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken គ្រោងនឹងធ្វើដំណើរទៅអឺរ៉ុបនៅដើមខែមេសានេះដើម្បីពង្រីកការគាំទ្រចំពោះអ៊ុយក្រែននេះបើយោងទៅតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Matthew Miller អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានថ្លែងថា
Secretary Blinken will travel to Paris, France, and Brussels and Leuven, Germany, Belgium, April 1st to 5th to
underscore. លោករដ្ឋមន្ត្រី Blinken ធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងនិងក្រុងប៊្រុកសែលនិងក្រុងលូវិនប្រទេសបែលហ្ស៊ិកពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី5ខែមេសាដើម្បីសង្កត់ធ្ងន់ពីការបដិញ្ញារបស់យើងទៅកាន់អង្គការអូតង់ពង្រឹងភាពជាដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកនិងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមឬសកលលោកនៅក្រុងប៉ារីលោករដ្ឋមន្ត្រី Blinken នឹងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីលោក Emmanuel Macron ដើម្បីពិភាក្សាជំនួយសម្រាប់អ៊ុយក្រែន កិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ជាការដណ្ដើមនៃចំនួននៅតំបន់កាហ្សានិងបញ្ហាសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀត
ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងបានបង្កភាពចម្រូងចម្រាសកាលពីខែមុនតាមរយៈការនិយាយថាជារឿងចាំបាច់ដែលត្រូវជំនះរុស្ស៊ីហើយមិនគួរមានការលុបចោលលទ្ធភាពដែលប្រជាមលោកអាចត្រូវបញ្ជូនកងទ័ពជើងគោកចូលទៅអ៊ុយក្រែននោះទេអាមេរិកនិងអាល្លឺម៉ង់បានច្រានចោលភ្លាមៗការលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះអ្នកជំនាញម្នាក់បានប្រាប់ VOA ថាលោកជឿថាលោកម៉ាក្រុងបង្ហាញទស្សនៈមួយដែលជារឿយៗត្រូវបានបង្ហាញឡើងដោយអាមេរិកដែលថាជំរើសគឺមានគ្រប់យ៉ាងដោយមិនមានន័យថានឹងមានការបញ្ជូនកងទ័ពត្រូវបញ្ជូនទៅអ៊ុយក្រែនក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេលោក Ian Lesser គឺជាអនុប្រធានអង្គការ German Marshall Fund of the United States មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Brussels បានថ្លែងមកកាន់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Zoom ថា
We were in a tougher moment in terms of the war in Ukraine and it is imposing new challenges and new risks for us
យើងកំពុងស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចកាន់តែតានតឹងក្នុងបរិបទសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហើយនេះកំពុងបង្កជាបញ្ហាប្រឈមនឹងហានិភ័យថ្មីនៃចំនួនកាន់តែដុនដាបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបារាំងបាននិយាយបើកចំហខ្លាំងជាងគេចំពោះរឿងនេះនិងមានទំនោរជំរុញការផ្តល់ជំនួយដល់អ៊ុយក្រែនដូច្នេះមានគ្រប់ហេតុផលដែលយើងត្រូវប្រកាន់គោលចំហតែមួយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាជំនួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីលោកម៉ាក្រុងនឹងកាន់តែសំខាន់នៅក្នុងការកំណត់អ្វីដូចនេះ
ដំណើរគ្នានេះលោក Blinken នឹងធ្វើដំណើរទៅអឺរ៉ុបស្របពេលការខឹងសម្បានៅទីនោះនឹងនៅកន្លែងដតីទៀតបានកានឡើងជុំវិញការរងទុក្ខវេទនារបស់ជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់កាហ្សាដោយសារសង្គ្រាមរបស់អ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងនឹងក្រុមហាម៉ាស់ដែលអាមេរិកចាត់ទុកថាជាក្រុមភេរវកម្មអ្នកជំនាញម្នាក់ទៀតបានប្រាប់ VOA ដែរថានៅទីក្រុងប៉ារីសនិងប្រ៊ុយសែលលោក Blinken ទំនងប្រឈមនឹងការស្មុគស្មាញនៃការត្រូវស្ដាប់និងធានាសម្ព័ន្ធមិត្តស្របពេលរក្សាការគ្រប់គ្រងសិទ្ធិរបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងការការពារខ្លួនលោក Michael Kimmich គឺជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ Catholic University of America លោកបានថ្លែងមកកាន់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Zoom ដែរថា
is going to have to articulate strong support for Israel I think Biden has been
Look Blinken ត្រូវបង្ហាញពីការគាំទ្រចំពោះអ៊ីស្រាអែលខ្ញុំគិតថាលោក Biden មិនបានបង្ហាញច្បាស់នៅត្រង់ចំណុចនេះប៉ុន្តែស្របពេលដូចគ្នាក៏ត្រូវគិតគូរពីការប្រួយបារម្ភរបស់អឺរ៉ុបជាពិសេសអំពីរឿងដែលអ៊ីស្រាអែលមិនមានយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែងឬអ៊ីស្រាអែលប្រឡូកក្នុងការបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅតំបន់កាហ្សា
ប្រធានបទពិភាក្សាមួយទៀតសម្រាប់លោក Blinken និងដៃគូទំនងជាការគម្រាមកំហែងភេរវកម្មបង្កឡើងដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារការប្រគំតន្ត្រីមួយនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូសហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រានចោលបទចោទប្រកាន់ផ្នែកឃោសនារបស់មន្ត្រីរុស្ស៊ីដែលថាអ៊ុយក្រែនពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Trump ប្រុងប្រៀបរៃអង្គាប្រាក់ខណៈលោក Biden នឹងទៅមើលស្ពានបាក់នៅក្នុងទីក្រុង Baltimore សហគមន៍កសិករនៅវាលខ្សាច់រដ្ឋ California ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការកាត់បន្ថយទឹកទ្រង់ទ្រាយធំពិភពលោកត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការវាយប្រហាររបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រោយការវាយប្រហារនៅទីក្រុងមូស្គូអ្នកកាសែតអាមេរិកលោកអ៊ីវ៉ាន់ហ្គូស្កូវិចនៅបន្តជាប់ឃុំក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដោយមានកម្មវិធីរៃអង្គាសប្រាក់នៅក្នុងរដ្ឋ Florida នៅពេលខាងមុខលោក Donald Trump ដែលគេរំពឹងថានឹងក្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកំពុងព្យាយាមតាមឲ្យទាន់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរៃអង្គាសបាននៅក្នុងការព្យាយាមឲ្យបានជាប់ឆ្នោតជាថ្មីម្ដងទៀតអ្នកយកព័ត៌មាន VOA អ្នកស្រី Veronica Balderas Iglesias បានសម្ភាសអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកមួយចំនួនអំពីការប្រកួតប្រជែងរៃអង្គាសប្រាក់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនេះលោកជ្រីវ៉ាន់រិតសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោកដុលណាត្រាំដែលត្រូវគេសន្មតថានឹងក្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃបកសាធារណរដ្ឋត្រូវបានរាយការណ៍ថាមានចំនួនចិត្តនឹងរៃអង្គាសប្រាក់បានរហូតដល់33លានដុល្លារនៅក្នុងពិធីរៃអង្គាសប្រាក់មួយក្នុងតំបន់ Palm Beach រដ្ឋ Florida នៅថ្ងៃ6មេសាមកដល់ពេលនេះយុទ្ធនាការរៃអង្គាសប្រាក់របស់លោកត្រាំនៅពីក្រោយគូប្រជែងនយោបាយរបស់លោកគឺប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden កាលពីថ្ងៃទី28មីនាដោយមានការឈរអមពីអតីតប្រធានាធិបតីលោកបារ៉ាអូបាម៉ានិងលោក Bill Clinton លោក Biden រៃអង្គការប្រាក់បាន26លានដុល្លារក្នុងកម្មវិធីមួយក្នុងសាលតន្ត្រី Radio City ក្រុង New York សម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងឲ្យជាប់ឆ្នោតជាថ្មីរបស់លោក VOA បានសាកសួរអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកមួយចំនួននៅថ្ងៃអាទិត្យនៅរដ្ឋធានី Washington ដោយពួកគេបានបង្ហាញទស្សនៈជុំវិញការប្រឹងប្រែងរៃអង្គការប្រាក់របស់បេក្ខជនទាំងពីរនាក់លោក Bill ដែលបានប្រាប់ឈ្មោះពេញរបស់គាត់និយាយថា
The money is needed for
ខ្ញុំគិតថាគេត្រូវការលុយដើម្បីផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពិសេសការធ្វើដំណើររបស់បុគ្គលិកជាដើមខ្ញុំមិនច្បាស់ទេរឿងការគ្រប់គ្រងការចំណាយលុយឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះ
អ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកម្នាក់ទៀតគឺលោក Jackson Tinker និយាយដូចនេះថា
I think that too much money is poured into our elections on either side
ខ្ញុំគិតថាមានការផ្ដល់លុយច្រើនខ្លាំងពេកឲ្យបេក្ខជនបោះឆ្នោតទាំងសងខាងខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវកម្រិតចំនួនលុយចំណាយក្នុងការបោះឆ្នោត
និស្សិតអាមេរិកកាំងនាងដាណាបុកនិយាយថា
I just don't see any importance
ខ្ញុំមើលមិនឃើញពីសារៈសំខាន់នៃរបៀបដែលគេធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនៅពេលនេះឡើយសម្រាប់ខ្ញុំសកម្មភាពជាក់ស្ដែងមានសារៈសំខាន់ជាងការឃោសនា
ពេលថ្នាក់នៅក្រុងញូវយ៉កកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកត្រាំផ្ដោតលើសារៈសំខាន់នៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអុកតកម្មលោកត្រូវគេរំពឹងថានឹងជួបជុំជាមួយក្រុមអ្នកគាំទ្រក្នុងរដ្ឋ Michigan និងរដ្ឋ Wisconsin ចំណែកលោក Biden បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកនឹងទៅពិនិត្យមើលស្ពានបាក់ក្នុងទីក្រុង Baltimore នៅសប្តាហ៍នេះលោកបង្ខំចិត្តងាកចេញពីយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតដើម្បីផ្ដោតលើការប្រឹងប្រែងស្ដារឡើងវិញក្នុងរដ្ឋ Maryland ក្រោយពីនាវាដឹកទំនិញមួយគ្រឿងបានបុកស្ពាន Francis Scott Key Bridge កាលពីថ្ងៃ26ខែមីនាអភិបាលរដ្ឋ Marylandលោក Westmore បាននិយាយនៅក្នុងកម្មវិធី State of the Union នៃទូរទស្សន៍ CNN កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយហៅឧបតហេតុនោះថាជាមហន្តរាយសេដ្ឋកិច្ចជាតិមួយដោយសារសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់អាចមានការបង្អាក់ដោយសារបញ្ហាបាក់ស្ពាននេះលោកថ្លែងដូចនេះថា
So the reason that we need people to move in a bipartisan basis and move in a fast basis
ហេតុដែលយើងត្រូវឲ្យគេធ្វើការងារជាមូលដ្ឋានដែលមិនប្រកាន់បាក់នឹងធ្វើឲ្យបានលឿននេះមិនមែនដោយសារយើងចង់ឲ្យអ្នកយកអាសាដល់រដ្ឋ Maryland ទេរដ្ឋនេះមិនត្រូវការឲ្យអ្នកយកអាសាទេយើងត្រូវធានាថាយើងត្រូវធ្វើការងារឲ្យបានលឿនដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចដើរឡើងវិញព្រោះកំពុងផែ Baltimore សំខាន់ណាស់សម្រាប់ការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកទាំងមូល
ថវិកា60លានដុល្លារដែលជាជំនួយបន្ទាន់ត្រូវបានរដ្ឋបាលលោក Biden អនុម័តរួចហើយក្រោយពីការបាក់ស្ពាននេះហើយប្រាក់ដ៏ច្រើនសម្រាប់ថ្លៃសង់ស្ពានឡើងវិញត្រូវគេរំពឹងថានឹងត្រូវផ្ដល់ហេរញ្ញប្បទានដោយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ប្រិមត្តជាទីមេត្រី VOA បានផលិតវីដេអូចំនួន5ភាគដោយផ្ដោតលើប្រភពទឹកដ៏សំខាន់មួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺទន្លេ Colorado ស្រដៀងនឹងទន្លេមេគង្គដែរដែលមានប្រវែងជិត 5,000 គីឡូម៉ែត្រនឹងហូរកាត់ប្រទេសចំនួន6ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទន្លេ Colorado លាតសន្ធឹងប្រវែងជាង 2,000 គីឡូម៉ែត្រហើយហូរកាត់រដ្ឋចំនួន7ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋចំនួន2ក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកក្រៅពីក្រឡេកមើលបញ្ហាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យ VOA និងជាផលិតករវីដេអូទាំង5ភាគនេះគឺលោក Matt Dibol ក៏បានបង្ហាញអំពីដំណោះស្រាយនិងការប្រតិបត្តិល្អបំផុតមួយចំនួនហើយថែមទាំងនាំលោកអ្នកឲ្យទៅឃើញទិដ្ឋភាពនៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេ Colorado និងជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋរាប់លាននាក់ដែលរស់នៅពឹងអាស្រ័យលើទឹកទន្លេនេះផងដែរលោក Simon Nee នៃ VOA បានប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍ទាំង5ភាគនេះដែលមានចំណងជើងថាទន្លេរងហានិភ័យការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះទន្លេ Colorado ដែលកាន់តែរីងស្ងួតលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូទាំង5ភាគនេះបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com/riveratrisk និងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ VOA
សហគមន៍មួយនៅតាមជ្រលងភ្នំក្នុងរដ្ឋ California ដាំបន្លែមួយភាគធំក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតែពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើទឹកទន្លេ Colorado ដែលកំពុងរីងស្ងួតលោក Matt Dibol រាយការណ៍ភាគទី3នៃសេចក្តីរាយការណ៍5ភាគរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថាទន្លេរងហានិភ័យពីតំបន់ Imperial Valley នៃរដ្ឋ California លោក Simon Nee សូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ព្រែកនេះនាំទឹកទៅតំបន់ជ្រលងភ្នំ Imperial Valley ក្នុងរដ្ឋ California ទីដែលទឹកទន្លេ Colorado ភាគច្រើនបំផុតត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ដាំដំណាំក្នុងតំបន់មួយដែលនឹងក្លាយជាវាលខ្សាច់បើគ្មានទឹក សិទ្ធិប្រើប្រាស់ទឹកក្នុងជ្រលងភ្នំនេះត្រូវបានរក្សាដោយអាជ្ញាធរធារាសាស្ត្រតំបន់ Imperial ដែលត្រូវបានបែងចែកទឹកឲ្យក្នុងបរិមាណ 3,700 លានម៉ែត្រគូបក្នុងមួយឆ្នាំគឺច្រើនជាងរដ្ឋ Arizona និងរដ្ឋ Nevada បញ្ចូលគ្នាតំបន់នេះមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ទឹកយូរមកហើយដោយធ្វើឲ្យតំបន់នេះក្លាយជាតំបន់ចុងក្រោយគេដែលត្រូវកាត់បន្ថយទឹកក្នុងគ្រាដែលមានកង្វះទឹកនេះបើយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀង Colorado Compact ដែលមានអាយុកាល100ឆ្នាំអ្នកស្រី Tina Shields ដែលជានាយកគ្រប់គ្រងទឹកនៃទីភ្នាក់ងារធារាសាស្ត្រតំបន់ Imperial ថ្លែងថា
យើងដាំបន្លែច្រើននៅរដូវរងាបើអ្នកទទួលទានស្ពៃក្តោបនៅខែធ្នូស្ពៃនោះប្រហែលចេញពីទីនេះឬពីតំបន់ជ្រលងភ្នំ Yuma Valley
តំបន់គ្រប់គ្រងធារាសាស្ត្រនេះផ្គត់ផ្គង់ទឹកដល់ផ្ទៃដីជាង200,000ហិកតាដែលនៅឆ្នាំ2022ផ្ដល់ទិន្នផលដំណាំនិងបសុសត្វគិតជាទឹកប្រាក់2,600លានដុល្លារប្រព័ន្ធនេះដំណើរការរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយពេលអាងស្តុកទឹកពេញអ្នកស្រី Tina Shields ថ្លែងថា
ពេលនេះយើងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលសំខាន់ដែលយើងចង់ធ្វើប្រងើយកន្តើយព្រោះយើងមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ទឹកយូរមកហើយតែវាជាប្រភពគ្រប់គ្រងទឹកតែមួយគត់របស់យើង
ដោយប្រព័ន្ធទន្លេ Colorado រងការគំរាមកំហែងតំបន់នេះកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2023បានយល់ព្រមកាត់បន្ថយទឹកដែលខ្លួនផ្ដល់ដល់កសិករត្រឹមប្រមាណ 25% សម្រាប់ពេល3ឆ្នាំបន្ទាប់ជាថ្នូរនឹងថវិកាជាតិលោក Stephen Hawk ដែលជាកសិករចំនួនទី4នៅជ្រលងភ្នំនេះថ្លែងថាThere are
going to have to be cuts. ទឹកនឹងមានការកាត់បន្ថយហើយវានឹងប៉ះពាល់ដល់របៀបធ្វើចម្ការនៅទីនេះ។ខ្ញុំជាយឹមត្បិតត្បៀតបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានតាក់ទងនឹងទឹកដែលគេផ្ដល់ឲ្យ។ខ្ញុំដឹងថាវាជាធនធានសំខាន់ណាស់។ខ្ញុំមិនចង់ខ្ជះខ្ជាយមួយដំណក់ឡើយ
។ជាងមួយទស្សវត្សរ៍មកនេះទីភ្នាក់ងារនេះបានជួយកសិករបង់ថ្លៃចំណាយលើការផ្ទេរទៅប្រើប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដែលប្រើទឹកតិចជាងមុនដូចជាទុយោស្រោចនិងបន្តក់ទឹកជាដើម។កម្មវិធីនេះទទួលបានថ្លៃលក់ទឹកទៅឲ្យទីក្រុងនានា។ទយោស្រោចទឹកជួយសន្សំសំចៃទឹកតែអ្នករិះគន់ថាមានការខ្ជះខ្ជាយទឹកទៅលើដំណាំដែលមនុស្សមិនបរិភោគវាលជាងពាក់កណ្ដាលនៅទីនេះដាំស្មៅអាល់ហ្វាហ្វានិងស្មៅផ្សេងៗទៀតដែលគេប្រើជាចំណីសត្វស្មៅទាំងនេះជាដំណាំត្រូវប៉ាន់ដែលគេដាំពេញមួយឆ្នាំនៅជ្រលងភ្នំនេះតែវាប្រើទឹកច្រើនជាងគេលោកហកថាស្មៅអាល់ហ្វាហ្វាធ្វើឲ្យកសិករនៅអាចធ្វើចំការបានWell it could be a little bit
controversial it also has given us ទូមានភាពចម្រូងចម្រាសបន្តិចក្តីក៏វាផ្ដល់និរន្តរភាពឲ្យពួកយើងបន្តរស់បានខ្ញុំចង់និយាយថាយើងចំណេញតិចតួចណាស់លើដំណាំដែលយើងដាំខ្ញុំស្គាល់មនុស្សជាច្រើនដែលដាំដំណាំហើយខាត
ឥឡូវលោកហុកដាំបន្លែច្រើនជាងនិងស្មៅអាល់ហ្វាហ្វាតិចជាងមុនតែលោកមិនប្រកាសថាលោកអាចរកអ្នកទិញបានទេបើលោកដាំបន្លែសុទ្ធជំនួសស្មៅអាល់ហ្វាហ្វានោះលោកថ្លែងថា We only grow what the demand
is forSo if people want to eat hamburgers យើងដាំតាមតម្រូវការប៉ុណ្ណោះបើគេចង់ញ៉ាំ hamburger និងទឹកដោះគោក្រឡុកយើងត្រូវតែផលិតស្មៅ alfalfa និងចំណីសត្វឲ្យគោស៊ីគ្រប់គ្រាន
់ការសម្របតាមដ៏ខ្លាំងបំផុតគឺឈប់ផលិតទាំងស្រុងតែម្ដងតែគណៈគ្រប់គ្រងទីភ្នាក់ងារធារាសាស្ត្រមិនគ្រប់គ្រងការធ្វើបែបនេះទេអ្នកស្រី Tina Shields ថ្លែងថា
It's not good for our community it causes additional unemployment នោះគឺមិនល្អទេសម្រាប់សហគមន៍យើងវាបង្កឲ្យមានភាពអត់ការងារធ្វើថែមទៀតនឹងប៉ះពាល់ភាគីទី3លើអាជីវកម្មដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកសិដ្ឋានទាំងអស់នោះ
ផ្ទុយទៅវិញអ្នកស្រី Shield ថាគេកំពុងពិចារណាកាត់ផ្តាច់ទឹកដែលប្រើសម្រាប់ដំណាំដូចជាស្មៅ Alpha Fa រយៈពេល2-3ខែក្នុងមួយឆ្នាំការកាត់បន្ថយដំណាំដាំដុះនៅទីនេះហាក់ដូចជាជៀសមិនផុតទេពេលសហគមន៍កសិករនេះរងចាំមើលថាតើខ្លួននឹងរងផលប៉ះពាល់ដូចម្តេចខ្លះពីកម្រិតទឹកធ្លាក់ចុះនោះលោក Hawk សង្ឃឹមថាកសិដ្ឋានរបស់លោកនឹងអាចរស់បានតទៅជំនាន់ក្រោយទៀតសម្រាប់លោក Matt Dibol ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី3នៃសេចក្តីរាយការណ៍5ភាគដែលមានចំណងជើងថាទន្លេរងហានិភ័យរបស់លោក Matt Dibble នៃ VOA ពីតំបន់ Imperial Valley ក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី4នៃសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះសូមអរគុណ
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រមមន្ត្រីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនិងក្រមអ្នកវិភាគបារម្ភថាក្រមភេរវកករដែលដឹកនាំដោយក្រមមួយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអាចព្យាយាមធ្វើការវាយប្រហារជាថ្មីម្ដងទៀតលោក Jeff Seldon អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានអំពីសន្តិសុខជាតិធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington លោកជឹងពូជីនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ប្រទេសខ្លះនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបបានចេញសេចក្តីប្រកាសក្រានរំលឹករួចហើយអំពីការគំរាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងខណៈដែលពួកគេក៏កំពុងបង្កើនកិច្ចការពារផ្នែកសន្តិសុខផងដែរជាពិសេសប្រទេសអ៊ីតាលីចាត់ទុកថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យអ៊ីស្ទើរនៅថ្ងៃទី31ខែមីនាកន្លងទៅជាពេលដែលគួរឲ្យបារម្ភបន្ថែមទៀតការឃោសនារបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលគេហៅថា IS ឬ ISIS បានបង្កការក្តីបារម្ភអំពីបញ្ហានេះកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃពហុទី28ខែមីនាកន្លងទៅនេះដែលជាថ្ងៃគម្រប់ខួប10ឆ្នាំចាប់តាំងពីក្រុម ISIS បានប្រកាសអំពីបណ្ដាញរបស់ពួកគេនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីដែលបច្ចុប្បន្នបណ្ដាញនេះលែងមានដំណើរការហើយនោះលោក Abu Huthaifa Al-Ansa អ្នកនាំពាក្យក្រុម ISIS បានអំពាវនាវដល់អ្នកដើរតាមចលនានេះឲ្យផ្តោតលើគោលដៅទៅលើអ្នកចូលរួមក្បួនព្យុហយាត្រានៃបុណ្យ Easter នេះជាពិសេសនៅអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីនៅក្នុងការអះអាងរបស់ខ្លួនទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនៅជិតរដ្ឋធានីមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាម៉ាក់របស់ក្រុមនេះបានចុះផ្សាយថាភ្នាក់ងាររបស់ពួកគេបានផ្តោតគោលដៅទៅលើការជួបប្រជុំគ្នានៃក្រុមអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះកាលពីខែមករាកន្លងទៅក្រុម ISIS បានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារទៅលើព្រះវិហារកាតូលិកមួយនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសទួរគីដែលបានសម្លាប់មនុស្សម្នាក់ក្រុម ISIS ក៏មានប្រវត្តិវាយប្រហារទៅលើអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាដែលបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យ Easter ផងដែរជាពិសេសគឺអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងពិធីបុណ្យ Easter នៅប្រទេសស្រីលង្កាកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2019ដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង300នាក់ហើយមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ជាង500នាក់ទៀតបានរងរបួសលោក Colin Clark នាយកស្រាវជ្រាវនៅក្រុមហ៊ុនស៊ើបការសកល Sufa Group បានថ្លែងថាពិធីបុណ្យ Easter ឬសកម្មភាពនានាពាក់ព័ន្ធនឹងបុណ្យ Easter ទំនងជាស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីវាយប្រហារសំខាន់ៗរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោក Clark បានប្រាប់ VOA ថាក្រុម ISIS នៅតែមានចលនាបន្តទៅមុខហើយវាអាចនឹងមានកម្លាំងជំរុញពិតប្រាកដដើម្បីរក្សាកម្លាំងចិត្តរបស់ពួកគេតាមរយៈការបើកការវាយប្រហារធំៗផ្សេងទៀតជាពិសេសទៅលើគោលដៅដែលជានិមិត្តរូបអ្វីមួយខ្ញុំក៏បារម្ភផងដែរសម្រាប់ការប្រារព្ធពិធីបុណ្យ Easter Orthodox នៅចុងសប្តាហ៍ក្រោយហើយកន្លែងផ្សេងទៀតដែលយើងគួរប្រុងប្រយ័ត្នគឺគោលដៅពាក់ព័ន្ធនឹងសាសនាគ្រឹះដែលក្រុម ISIS ធ្លាប់យកមកជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារកាលពីអតីតកាលប្រទេសផ្សេងទៀតទទួលស្គាល់ថាមានការគំរាមកំហែងបែបនេះហើយថាពួកគេបានស្ថិតនៅក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជាយងមកហើយសម្រាប់ការវាយប្រហារបែបនេះមានការដាស់តឿនបន្ថែមទៀតក៏ជាការល្អខ្លះដែរក្រុមអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលឡម៉ង់បានប្រាប់ VOA ថាការវាយតម្លៃរបស់អាញាធិបតេយ្យសន្តិសុខឬការគំរាមកំហែងរបស់ក្រុមអ៊ីស្លាមសម្រាប់ប្រទេសឡម៉ង់គ្មានអ្វីប្រែប្រួលទេចាប់តាំងពីមានការវាយប្រហារដ៏អាក្រក់ទៅលើរដ្ឋធានីមូស្គូមកពួកគេថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាការវាយតម្លៃលើហានិភ័យរកឃើញថាលទ្ធភាពនៃការវាយប្រហារមានកម្រិតខ្ពស់អ្នកនាំពាក្យចក្រភពអង់គ្លេសដែលសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានថ្លែងថាកម្រិតនៃការគំរាមកំហែងអំពីភេរវកម្មសម្រាប់ចក្រភពអង់គ្លេសបច្ចុប្បន្ននេះខ្ពស់រួចទៅហើយមានន័យថាការវាយតម្លៃអំពីហានិភ័យរបស់យើងមិនប្រែប្រួលទេការពង្រឹងវិធានការសន្តិសុខបែបនេះក៏មិនមានការប្រែប្រួលដែរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែឧសភាឆ្នាំមុនមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានជាមុនថាប្រទេសនេះស្ថិតក្រោមបរិយាកាសគំរាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ការវាយតម្លៃអំពីការគំរាមកំហែងប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបានឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យនៃការវាយប្រហារដោយភេរវកម្មកម្រិតខ្ពស់ជាពិសេសរបាយការណ៍នោះបានចាប់អល់បង្ហាញថាមានការគំរាមកំហែងពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលគេស្គាល់ថាជា IS Khorasan ឬ ISIS-K ឬ ISKP ក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្រដៀងគ្នានេះផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកលោកឧត្តមសេនីយ៍ Pat Ryder បានថ្លែងការពីថ្ងៃពហុទី28ខែមីនាកន្លងទៅនេះតបតាមសំណួររបស់ VOA ថាក្រសួងការពារជាតិមិនដែលបានធ្វើប្រហែសទៅលើក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះទេការវាយតម្លៃផ្នែកស៊ើបការថ្មីៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមគឺជាអង្គការភេរវកម្មមួយដែលប្រហែលជាបានឈានដល់ចំណុចរបត់របស់ពួកគេ ការវាយតម្លៃទាំងនេះបញ្ជាក់អំពីអ្វីដែលសហគមន៍អ្នកវាយតម្លៃផ្នែកសើបអង្កេតចាត់ទុកថាជាការបាត់បង់ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេយ៉ាងលឿននៅអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីដោយដែលពួកគេបានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍វាយតម្លៃប្រចាំឆ្នាំដែលចេញផ្សាយពីដើមខែមីនាក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍ដដែលក៏បានព្រមានផងដែរថាក្រុមនានានៅក្នុងតំបន់នឹងបន្តពង្រីកខ្លួនថែមទៀតទោះបីជារបាយការណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញអំពីការបង្វែរគោលដៅទៅទ្វីបអាហ្វ្រិករបស់ក្រុមនេះក៏ដោយមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបទាំងអ្នកធ្លាប់កាន់កិច្ចការនេះពីមុននិងអ្នកកំពុងកាន់កិច្ចការនេះសុទ្ធតែមើលឃើញថាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅអាហ្គានីស្ថានកំពុងមានតួនាទីកាន់តែសំខាន់ជាងមុនពួកមន្ត្រីប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួននិងក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលក្នុងតំបន់ប្រមាណថាគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2021មកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅអាហ្គានីស្ថានកំពុងព្យាយាមបណ្តុះគ្រាប់ពូជរបស់ពួកគេនៅក្នុងរដ្ឋនានានៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលដូចជាប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានគីយីស្ថាននិងតាជីគីស្ថានតាមរយៈការបង្កើតស្រទាប់និងបណ្ដាញតូចៗប៉ុន្តែមានសមត្ថភាពខ្ពស់ដែលអាចជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការវាយប្រហាររបស់ពួកគេនាពេលអនាគតពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
គណៈអ្នកកាសែតអាមេរិកាំងលោក Evan Goshkovich ជាប់ពន្ធនាគារនៅរុស្ស៊ីអស់ពេលមួយឆ្នាំមកគ្រួសារនិងសហសេវិករបស់លោកកំពុងតស៊ូទាមទារជាបន្តឲ្យមានការដោះលែងលោកអ្នកស្រី Christina Casedo Smith រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកភីសុភាដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
តុលាការក្រុងមូស្គូបានប្រាប់អ្នកកាសែតអាមេរិកាំងលោក Ivan Goshkovich ថាលោកត្រូវជាប់ពន្ធនាគារ3ខែបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំរុស្ស៊ីអ្នកស្រី Lynn Stracy ថាវាដល់ពេលដែលរុស្ស៊ីត្រូវដោះលែងលោក Goshkovich ហើយ
The Russian government has yet to present
រុស្ស៊ីមិនទាន់បង្ហាញភស្តុតាងណាមួយដែលគាំទ្រការចោទប្រកាន់របស់ខ្លួននោះទេមិនមានហេតុផលណាមួយចំពោះការបន្តឃុំខ្លួនលោក Ivan នោះឡើយហើយក៏មិនមានការបកស្រាយណាមួយថាហេតុអ្វីការបំពេញការងារកាសែតរបស់លោកគឺជាបទអក្រក់នោះដែរ
ចាប់តាំងពីលោកអ៊ីវ៉ានត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលបំពេញការងារនៅក្រុងមួយចម្ងាយប្រមាណ1600គីឡូម៉ែត្រខាងកើតទីក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំមុនមកគ្រួសារនិងមិត្តរួមការងារលោកកំពុងជំរុញឲ្យមានការដោះលែងលោកកាលពីឆ្នាំមុនគេឃើញមានបទសម្ភាសន៍សន្និសីទកាសែតជំនួបឯកជនដែលរួមទាំងជំនួបជាមួយប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោកโจ Biden ផងដែរតាក់ទិននឹងរឿងនេះដោយជាយឹមទប់ទឹកភ្នែកអ្នកស្រី Daniel Goshkovich ដែលជាបងស្រីរបស់លោក Ivan បានរៀបរាប់ពីផលវិបាកលើក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រីក៏ដូចជាសម្បត្តិដែលអ្នកស្រីបានសរសេរទៅកាន់លោក Ivan ផងដែរ
I think we're just mainly trying to support one another and make each other laugh
ខ្ញុំគិតថាយើងគ្រាន់តែចង់ជួយគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុណ្ណោះខ្ញុំគោរពគាត
់រុស្ស៊ីបានចោទលោក Ivan ពីបទចារកម្មដែលលោកនឹងសារព័ត៌មានរបស់លោកបានបដិសេធទូឡាការរុស្ស៊ីបានបដិសេធមិនអោយលោកនៅក្រៅឃុំទោះបីអាមេរិកថាលោកត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយមិនត្រឹមត្រូវក៏ដោយមេធាវីរបស់ក្រុមហ៊ុនកាសែតលោកអ៊ីវ៉ានថាដំណើរការផ្លូវច្បាប់គឺមិនច្បាស់លាស់ពួកគេត្រូវរងចាំការបញ្ជាក់ពីរុស្ស៊ីថាពេលណាដែលរឿងក្តីនេះអាចរំកិលទៅមុខបានលោក Jason Conti មេធាវីប្រចាំក្រុមហ៊ុន Dow Jones ថ្លែងថាន
ៅពេលណាមួយពួកគេនឹងថាការស៊ើបអង្កេតគឺរួចរាល់ហើយអាចបើកសវនាការបាន
សម្រាប់គ្រួសារលោកអ៊ីវ៉ានការរងចាំគឺពិបាកអ្នកស្រី Daniel ថ្លែងថា
Yeah of course we follow the news every day but it can be just up and down
យើងតាមដានព័ត៌មានរាល់ថ្ងៃហើយអារម្មណ៍មានឡើងចុះតាមនឹងដូច្នេះវាជារឿងល្អនៅក្នុងការបន្តផ្ដោតលើគោលដៅហើយសម្លឹងទៅមុខពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ
ប្រសិនបើរកឃើញថាមានទោសលោកអ៊ីវ៉ានអាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់20ឆ្នាំប៉ុន្តែលោកមិនមែនជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងតែម្នាក់គត់ដែលជាប់ឃុំនៅរុស្ស៊ីនោះឡើយអ្នកស្រី Alsu Kumashiva ការីនិពន្ធបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីបានជាប់ពន្ធនាគារជាង5ខែមកហើយអ្នកស្រី Alsu ប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ជាច្រើនដូចជាការខកខានចុះបញ្ជីជាភ្នាក់ងារបរទេសជាដើមប្រសិនបើរកឃើញថាមានទោសអ្នកស្រីអាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ15ឆ្នាំសម្រាប់ករណីលោក Ivan កាសែតរបស់លោកថាមេធាវីនៅរុស្ស៊ីផ្ដល់ដំណឹងជាប់លាប់អំពីលោកលោក Jason Conti ថ្លែងថា
and they're great brave lawyers there's a limit on what they can say because of the nature of the charges
ពួកគេជាមេធាវីដ៏ក្លាហាន ពួកគេមិនត្រូវការអនុញ្ញាតឲ្យនិយាយអំពីរឿងនេះទេដោយសារតែលក្ខណៈនៃបទចោទចារកម្មដែលយើងគិតថាជាការចោទមិនត្រឹមត្រូវ
នៅពេលពិធីករទូរទស្សន៍អាមេរិកលោក Tucker Carlson សម្ភាសន៍ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin លោក Putin ថារុស្ស៊ីមានឆន្ទៈដោះលែងលោក Ivan ជាថ្នូរនឹងការដោះដូរឃាតករដែលត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសកំពុងជាប់ឃុំនៅអាឡឺម៉ង់តាមពីពេលនោះមកមានព័ត៌មានថ្មីណាមួយអំពីការចរចាផ្នែកការទូតនោះទេគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនិងមិត្តរួមការងាររបស់លោក Ivan បន្តសង្ឃឹមថាគេនឹងដោះលែងលោកហើយជាយាមសពស្ាយរឿងនេះទៅកាន់ពិភពលោកដោយថានៅពេលអាញាធរនៅរុស្ស៊ីឬនៅប្រទេសណាមួយឃុំខ្លួនអ្នកកសែតវាមានផលប៉ះពាល់ធំធេងដោយបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយបរទេសអាចចាក់ចេញអ្នកកសែតក្នុងស្រុកអាចរឹតបន្តឹងលើសេរីភាពខ្លួនឯងហើយសាធារណជនមិនអាចទទួលបានព័ត៌មានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
តាតនេះលោកចឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមចេញលោក
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានព្រមានប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងម្ដងទៀតមិនឲ្យជាតិចែកចូលក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខក្នុងអំឡុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងលោកទាំងពីរកាលពីថ្ងៃអង្គារការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនោះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការរក្សាខ្សែទំនាក់ទំនងឲ្យនៅបើកចំហដើម្បីគ្រប់គ្រងការប្រកួតប្រជែងប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនិងបង្ការកុំឲ្យមានចំនួនដោយអចេតនាណាមួយកើតឡើងនេះមកតាមការបញ្ជាក់របស់សេតវិមានលោកយូពេងយូអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតចិនប្រចាំរដ្ឋធានី Washington បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលផ្ញើមកកាន់ VOA ថាចិនតាំងចិត្តគ្រប់តាមគោលការណ៍មិនជិតជែកនិងថាការអះអាងដែលថាចិនជាឥទ្ធិពលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកគឺជារឿងប្រឌិតទាំងស្រុងប្រទេសសេណេហ្កាល់បានធ្វើសច្ចាប្រណិធានឲ្យលោកបាស៊ីរូជូម៉ាយេហ្វាយេកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីថ្មីឥសរជនប្រឆាំងរូបនេះដែលគេមិនស្គាល់ដែលគេមិនសូវស្គាល់បានត្រូវដោះលែងពីពន្ធនាគារតិចជាងពីសប្តាហ៍មុនការបោះឆ្នោតកាលពីខែមីនាលោកអាយុ44ឆ្នាំហើយជាប្រធានាធិបតីក្មេងជាងគេរបស់ប្រទេសនេះពិធីសម្ពោធតំណែងលោកហ្វាយេមានឡើងក្រោយមានចលាចលការច្រើនខែបណ្ដាលមកពីភាពច្បុកច្បល់ខាងការបោះឆ្នោតដែលនៅទីនោះប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងលោកម៉ាគីសាលីបានប៉ុនប៉ងលើកការបោះឆ្នោតនៅខែកុម្ភៈទៅធ្វើនៅខែធ្នូវិញហើយគេដឹងមិនជាក់លាក់ទេថាតើលោកឈោឈ្មោះសម្រាប់អាណត្តិប្រធានាធិបតីទី3ឬទេទោះជាមានការកម្រិតអាណត្តិដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដោយគេឃើញថាការបោះឆ្នោតរបស់លោកការឈ្នះឆ្នោតរបស់លោកហ្វាយេជាជ័យជំនះមួយសម្រាប់ក្រុមយុវជនរបស់ប្រទេសនេះដែលប្រឈមនឹងការគ្មានការងារធ្វើច្រើននិងមានការតបប្រមល់ក្នុងចិត្តជាមួយទំនាក់ទំនងរបស់សេណេហ្កាល់ជាមួយប្រទេសបារាំងដែលជាអតីតអ្នកគ្រប់គ្រងអាណានិគមរបស់ខ្លួនក្រុមហ៊ុន Call Main Foods ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតពងមាន់ស្រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបិទរោងចក្រមួយរបស់ខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងរដ្ឋ Texas បន្ទាប់ពីបានរកឃើញថាសត្វមាន់នៅរោងចក្រនោះមានផ្ទុកវីរុសផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 ក្រុមហ៊ុននេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាខ្លួនបានសម្លាប់មាន់យកពងប្រហែល 1,600,000 ក្បាលនិងមាន់ជំទង់ចំនួន 337,000 ក្បាលទៀតដែលស្មើនឹងចំនួន 3.6% នៃសត្វមាន់សរុបរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបានរកឃើញវីរុសនេះនៅក្នុងរោងចក្រនោះក្រុមហ៊ុននេះបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានធ្វើការជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគ្រប់កម្រិតទាំងអស់និងក្រុមឧស្សាហកម្មផ្សេងទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការផ្ទុះឡើងនៃវីរុសនេះនៅពេលអនាគតក្រុមហ៊ុននេះបានបន្ថែមថាមិនមានហានិភ័យណាមួយដែលគេដឹងអំពីជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពងមាន់នោះទេនឹងថាគេមិនបានប្រមូលយកមកវិញនៅពងមាន់ដែលបានចែកចាយនៅលើទីផ្សាររួចហើយនោះទេការប្រកាសការពិធីអង្គារនោះមានបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃមកបន្ទាប់ពីមន្ត្រីសុខាភិបាលរដ្ឋ Texas បានប្រកាសថាមនុស្សម្នាក់ដែលបានធ្វើការនៅកសិដ្ឋានយកទៅដោះគោបានឆ្លងវីរុស ផ្ដាសាយបាក់សី
កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.